Og hvað hét hann?
Hann hét Jón Sigurðsson.
Já, og hvað bjó hann?
Og hann bjó nú lengst á Balaskarði.
Já.
Hann bjó hann, eða við erum sko alinni víðar svona.
Já.
En hann bjó lengst á Balaskarði, hann bjó í 17 ár.
Já, ert þú fætt þar?
Nei, ég fætt á Miðgil í Langadal.
Já.
Því að við vorum 13, við vorum 14 eiginlega sýstinn og ég svo 5. í raun.
Já.
Það voru.
Já. Hvenær ert þú fætt?
Ég fætt 1892.
Já.
7. desember.
Já.